Парламентът забрани политическото номадство. Депутатите приеха оставката на правителството Станишев, все пак то обаче ще заседава и утре. По същото време от другата страна на Дондуков, Бойко Борисов ще представи новите министри. 16 натровени с гъби само за 2 дни, варненски тинейджър в токсикологията изпил литър и половина ракия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Пунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. 41-то Народно събрание сложи край на политическото номадство, като разписа забрана народните представители, които са напуснали или са били изключени от групата си, да не могат да преминават в друга. Независимите депутати вече няма да могат да образуват нови парламентарни групи, съществуващи такива пък няма да могат да се сливат или разделят. Всичко това стана възможно, след като депутатите гласуваха текстове от новия правилник за работата си. Теодора Симова с подробностите.
ГЕРБ подкрепи идеята да се сложи край на парламентарното номадство, макар в понеделник комисията да отхвърли предложенията на синята коалиция Атака, които бяха в тази посока. Тогава председателят на временната комисия Искра Фидосова обясни, че ГЕРБ подкрепя идеята по принцип, но тя противоречи на конституцията. Така комисията реши в правилника да се запише, че независими депутати нямат право да създават нови парламентарни групи, но могат да се присъединяват към съществуващи формации. Днес обаче се реши друг.
Пуснал или изключен народен представител от парламентарната група не може да се присъединява към друга парламентарна група.
Атака и ДПС в лицето на Павел Шопов и Четин Казак излязоха с предложения, които не бяха подложени на гласуване.
Не могат да се образуват парламентарни групи, които защитават частни, корпоративни, регионални, местни, професионални или етнически интереси.
Вдъхновен от предложението, което направи преди малко господин Павел Шопов, предлагам не могат да се образуват парламентарни групи на партии, чиято дейност е насочена към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна връжда.
Сега, колеги, разбирам оживлението ви в залата, но го отдавам по-скоро на понатрупаната умора.
Още едно свое предишно решение ревизираха от ГЕРБ. Така се прие депутати, за които има данни, че са сътрудничили на бившата държавна сигурност, да не могат да вземат ръководни постове в парламент.
Депутатите приеха още декларация за приоритетите в работата на Народното събрание, подкрепено от всички парламентарно представени партии без ДПС и БСП. Една от основните точки в документа – ревизия на дейността на предишните управляващи, скара народните избранници. Репортаж на Дея Манолова.
В декларацията се обяснява, че ревизирането на управлението на тройната коалиция цели възстановяване на доверието към държавата. От БСП отказаха да я подкрепят с аргумента, че ГЕРБ са манипулирали внасянето на проекта за декларация и тя е била заведена в деловодството на парламента вчера късно вечерта. Лютви Местан от ДПС, Ангел Найденов от БСП и председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов използваха времето за дебат, за да си разменят политически нападки.
Тактически в краткосрочен план това разграничаване от опозицията, опита да превърнете двете партии, които са разположени тук в боксова круша, ще ви носи успех.
Ние ще реагираме на всяко несериозно и граничещо с лошата импровизация парламентарно поведение.
Аплодисментите, с които завърши господин Найденов, бяха за всичко това, което създадохте през вашето управление.
Атака, Ред, Законност и Справедливост и Синята коалиция подкрепиха приемането на декларацията. По време на дебата Мартин Димитров предложи да се сформира анкетна комисия, която да разследва направените в последните месеци назначения и разходи на кабинета Станишев. Яне Янев стигна още по-далеч, като заяви, че партията ще внесе проект за ревизия на всичко, което са направили предишните управляващи.
И още за работата на депутатите. През днешния ден те гласуваха единодушно оставката на кабинета Станишев. Само един народен представител от ДПС се въздържа. До избирането на ново правителство, сегашния кабинет ще изпълнява правомощията си. Очаква се новият премиер и министрите да положат клетва на 27 юли. Утре пък на официална церемония в гербовата зала на Дондуков 2, Бойко Борисов трябва да даде отговор на проучвателния мандат, който получи миналата седмица от президента Първанов. Въпреки че новият кабинет ще е само от представители на ГЕРБ. Очаква се той да бъде подкрепен от депутатите на Синята коалиция, РЗС и Атака. Още преди седмица от Коалиция за България заявиха, че няма да подкрепят дясно правителство, а от ДПС коментираха, че няма как да се съгласят с кабинет, който легитимира партията Атака.
Говорител на Европейската комисия представи в Брюксел годишните доклади за България и Румъния за напредъка в съдебната система и борбата с корупцията. Както си очакваше, докладът не предлага налагането на предпазна клауза за страната ни, но критикува липсата на воля за борба с организираната престъпност. Похвалите се за работата на комисията Кушлев, инспектората на Висшия съдебен съвет и борбата с кражбите на европари. Подробностите от Владислав Велев.
Българските власти вече не отричат широко разпространеното съществуване на организираната престъпност, пише в доклада. Там се посочва, че има напредък в разследването на измами с европейски пари, но няма ефикасна структура за борба с организираната престъпност, където съвместни екипи на прокуратурата, следствието, полицията и ДАНС действат ад-хок. Доклада прави 21 конкретни препоръки към София, съобщи говорителят на Европейската комисия Йоханес Лайтенбергер.
Да се разработи интегрирана стратегия срещу организираната престъпност и корупцията. Да се създадат специализирани структури за съдебно преследване и произнасяне на присъди за корупция на високопоставени лица, да се осигури ефективно прилагане на наскоро приетия закон за конфликт на интереси, да продължи работата по концепцията за цялостно преработване на наказателния кодекс, да се накарат съдилищата да публикуват всички съдебни решения.
В доклада пише също, че е даден тласък на реформите и първите резултати са налице, но трябва дългосрочен политически ангажимент за справяне с проблемите.
На базата на огласения доклад на Европейската комисия за напредъка на България е съвсем реалистично да започнат разговори за отпадане на механизма за наблюдение на страната ни. Мнението е на досегашния министър по европейските въпроси Гергана Паси. Според нея това може да се случи още след доклада, който е планиран за лятото на 2010 година. Изворите от настоящия слагат край на темата за налагане на предпазна клауза на България, смята Паси. До такъв сценарий вече не може да се стигне, категорично е тя. В следобедните часове Гергана Паси даде последната си пресконференция в качеството си на министър в кабинета на в оставка на Сергей Станишев. Теодора Каролева с подробностите.
Според Гергана Паси, напредъкът на страната ни в областите правосъдие и вътрешни работи е видян и оценен от Европейската комисия. Въпреки това не бива да се изпада в излишна еуфория, смята досегашният министър по европейските въпроси.
Важно е обаче от тук нататък да бъдат прочетени и конкретните критики, защото докладът е работен и той съдържа серия от критики. Тези критики са обосновани. Новият подход на Европейската комисия да предложи специален набор от препоръки цели единствено да улесни българските институции в подхода им от тук нататък.
На фона на похвалите в доклада за функционирането на комисията Кушлев, Гергана Паси отбеляза един свой неуспех в тази област.
Признавам си, че не можах да се преборя с съпротивата в българския парламент да се дадат допълнителни правомощия на тази комисия, за да може още по-агресивно тя да осъществява дейността и целите, заради които беше създадена. Надявам се новото мнозинство да намери политическата воля и необходимото мнозинство, за да прокара тези промени. Те са ясни, те са разписани.
Досегашният министър по европейските въпроси съобщи още, че категорично подкрепя препоръките на Европейската комисия за нови наказателен и наказателно-процесуален кодекс. Прокуратурата има готовност за създаването на съвместни екипи за борба с корупцията и организираната престъпност, каквито бяха препоръчани в доклада на Европейската комисия. Това съобщи пък главният прокурор Борис Велчев. По този въпрос вече дори са били проведени разговори с представители на бъдещото правителство. Павел Хаджиев информира.
Съвместните екипи ще бъдат съставени от прокурори, следователи, дознатели, както и оперативни работници от ДАНС и МВР и ще работят по делата с обществена значимост. Главният прокурор Борис Велчев допълни, че екипите ще бъдат подчинени единствено на наблюдаващия прокурор, което ще гарантира тяхната независимост.
Законът за съдебната власт в последните си промени предвиди възможност за главния прокурор, заедно с ръководителите на съответните други ведомства, да създаваме съвместни екипи по определени дела. Това беше законовата основа, която сега липсваше. В изпълнение на тази възможност, ние вече имахме, макар и на официални разговори с представители на правителството, което вероятно ще бъде избрано другата седмица, и констатирахме пълно припокриване на разбирането си как трябва да изглеждат тези екипи.
Според членовете на Висшия съдебен съвет, докладът на Европейската комисия е партньорски, защото съдържа препоръки, които следва да бъдат изпълнени. Същевременно докладът е и ясен знак, че съдебната система у нас работи. За подобряване на ситуацията обаче е нужно по-добро разбирателство между отделните институции, а не Мингова, представляваща Висшия съдебен съвет.
Както с критиките и препоръките, следващи тези получителни констатации, ние изразяваме съгласие, имаме ангажимент да продължим във всички конкретни стъпки в изпълнение на тези препоръки, особено тези, които имат за адресат Висшия съдебен съвет.
Докладът на Европейската комисия за България изправи вътрешният министър в оставка Михаил Миков и бъдещият министър на МВР Цветан Цветанов един срещу друг. Докато Миков определи оценката на комисията като окуражаваща, Цветанов смята, че тя по-скоро е критична, но обективна. Чуйте какво още казаха те пред Дея Манолова.
окуражаваш доклад, оценяваш постигнатия напредък. Най-главното е, че вече размахваната предпазна клауза, включително и от опозицията в предишното народно събрание, не съществува като опасна за България. Не бива и да се очаква мед и масло от един доклад, който трябва преди всичко да е прагматично ориентиран и да констатира това, което трябва да се прави за в бъдеще.
След като се говори за неща, които всъщност не съответстват на поетите ангажименти на страната и продължава да се запазва тенденцията за критичност в докладите за напредъка на страната ни като страна членка на Европейския съюз, естествено, че той е критичен. За обективен, да, но за обнадеждаващ, може би има в предвид новото парламентарно мнозинство. Констатацията на Европейската комисия е тази, която е като констатация от всичките политически формации, които победиха на изборите тройната коалиция.
Коментари на Михаил Миков и Цветан Цветанов за огласения днес от Европейската комисия доклад за напредъка на България. Близо 2 милиона лева са похарчили от ДПС за предизборната кампания за евроизборите. Това показва отчета на партията, публикуван от Сметната палата. Над 1 милион лева за кампаниите си са изразходвали Коалиция за България, НДСВ, Синята коалиция и Лидер. Най-много пари за медийни изяви са дали Червените и Лидер. Ред, законност и справедливост пък са похарчили повече от обявените си приходи за кампанията. Подробностите от Марта Младенова.
Кампанията на ДПС струва малко под 2 милиона лева, което е максимумът, разрешен от закона за избор на евродепутати. Коалиция за България са похарчили 1,5 милиона, от които над 1 милион лева за медийни изяви. Шефът на предизборния щаб на Червените Евгений Узунов бе лаконичен за ефекта от огромната сума, изразходвана за кампанията.
Очевидно не беше най-добрата.
Кампаниите на НДСВ и на Синята коалиция също надхвърлят 1 милион лева, но тези суми са разпределени по различни пера. Въпреки че Ред, законност и справедливост имаше много билбордове, лидерът на партията Яна Янев бе категоричен, че не са харчени пари за тях. На въпрос защо разходите на кампанията превишават наличните средства с около 100 000 лева, Янев отговори.
Държавната ни субсидия е преведена по-късно.
По-късно счетоводството на партията обясниха, че държавната субсидия била около 300 000 лева и е пристигнала след като партията се отчела в Сметната палата. Билбордовете пък стрували около 48 000 лева, но били декларирани като нематериално дарение, затова не присъствали в отчета. ГЕРБ са инвестирали над 442 000 лева в кампанията си, 180 000 от които са набавени чрез банков заем.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Неполитическите теми от деня. За два дни в болниците в София и Смолен са постъпили още 16 души натровени с гъби. Пациентите, настанени в столичните болници Пирогов и Военно-медицинска академия, са в тежко състояние. Хората, които са настанени в Смоленската болница, се очаква утре да бъдат изписани. Лили Ангелова допълва информацията.
След като вчера компания от 8 души пострада от отравяне с зелена мухоморка, днес в Пирогов са постъпили още двама мъже с съмнение за гъбно отравяне. Четирима от пациентите, които са постъпили във Военно-медицинска академия, са разказали, че всяка година са брали сърнели в съответния район на Костинброд и никога не са попадали на отровните им двойници. Шестимата души от Пловдив, които в момента са в интензивното отделение на Смолянската болница, попаднали на отровните гъби край язовир Доспат. Завеждащият отделението там, доктор Ангел Карашев, съветва да не се берат гъби, освен ако в компанията няма специалист.
По принцип, гъби трябва да берат хора, които ги познават. Без авторизирани лица е груба грешка да се консумират и да се берат гъби.
Много ли е други случаи през тази година за натравени с гъби?
Има непрекъснато, но така масово от една компания за първ път имаме 6 души постъпили едновременно. Хората са от Пловдив.
Първите симптоми, които се получават при отравяне с гъби, са гадене, главоболие, в някои случаи висока температура.
Фрапиращ случай от Варна. 17-годишно момче е прието в клиниката по токсикология там, след като изпило литър и половина ракия. Доктор Мариета Йовчева от токсикологията на Военноморската болница обясни, че момчето вече е стабилизирано. Според Йовчева, през последните дни е имало няколко прияти младежи под 18 години, натровани с алкохол, но този случай е най-фрапиращият до сега.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова.
Лукойл повиши крайните заводски цени на горивата. Най-много поскъпна дизелът с 3,21 на 100. Бензините А95 и А98 поскъпват с над малко над 2% и половина. В понеделник компанията свали цените на горивата с около 2 на 100. Цените на жилищните имоти падат по-бързо от наемите, текущата възвръщаемост от инвестиции в имоти расте, което показва, че пазарът вече дава първите признаци за съживяване след кризата. Това съобщават от Кредитекст. Подробностите от Марта Младенова.
Покупката на жилище би се изплатила много по-бързо чрез отдаването му под наем сега, отколкото миналата година. Причината това е, че много хора, които биха купили имот чрез ипотека, в момента не могат да си го позволят и се принуждават да живеят под наем. Това сваля цените на имотите, но задържа нивото на наемите. Например, през първите 6 месеца на 2009 година с сумата за 209 месечни найма може да се изплати жилище в столицата, докато за същия период на миналата година са били нужни наемите от 237 месеца. Отношението между броят месечни найми, които могат да покрият пазар за стойност на един имот, се нарича текуща доходност. През последните 5 години тя е спадала значително заради бурното кредитиране и предлагането на нови имоти на пазара. От началото на годината обаче има ръст на текущата доходност, което според експертите говори за раздвижване на имотния пазар след дъното, причинено от финансовата криза.
Най-вероятно през септември Европейската комисия ще вземе решение за отблокиране на спрените пари по програма САПАРД. Това прогнозира вицепремиера по управление на европейските фондове в оставка Меглена Плугчиева. Тя уточни, че предстои провеждането на работна среща между ръководството на Държавен фонд Земеделие и експерти от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ заради установени разминавания в подадените случаи за нередности по програмата. Срещата ще се проведе у нас до края на юли, информира Биляна Гавазова.
Заместник изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие, оглавяващ агенция САПАРД, Георги Желев, коментира, че става въпрос за 98 проекта, при които има разминавания.
14 от тези обекта сме регистрирали като нередности. Имаме отказ от образуване на досъдебни производства по 7 други проекта. Имаме списък от 26 проекта, по които Софийска градска прокуратура извършва проверка и остават за изясняване около 26-7 проекта и не се дублира.
Вицепремиера в оставка Меглена Плугчиева съобщи още, че към момента са изпратени оценките за съответствие за 5 от оперативните програми. Очаква се до дни това да бъде направено и за програмите околна среда и регионално развитие.
България ще отчете един от най-малките бюджетни дефицити сред страните от Европейския съюз. Около 2,8 на 100 от брутния вътрешен продукт при излишък за миналата година от 3%. Това се казва в доклад на рейтинговата агенция Moody's. Оттам прогнозират и свиване на икономиката на България с поне 5 на 100 през тази година. След няколко поредни сесии с ръст, днес 3 от индексите на Българска фондова борса затвориха с спад. Само широкият BG40 задържа позитивния тренд. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Оборотът днес мина 2 милиона лева, като основна част от него бе формирана от търговия с книжата на Serdicom. Собственика си смениха над 780 хиляди лота на средна цена от 5 лева или повишение от 149,95%. За спада на двата водещи измерителя допринесе понижение в цената на акциите на Корпоративна търговска банка, които загубиха 10,36%. Индексите бяха дърпани надолу и от книжата на Албена, Топливо и Евроинс. На червено приключи деня за Момбат, Енемона, Билборд и други. Инвеститорски интерес имаше към книжата на банките. Дяловете на ЦКБ, ПИП и Българо-американска кредитна банка леко поскъпнаха. На положителна територия приключи сесията за книжата на Спарк Елтус, Петрол, Ломско пиво, Еврохол България, Каолин и други.
Бившият брокер на швейцарската банка Credit Suisse, българинът Юлиан Цолов, се очаква да се признае за виновен на започналото заседание на съда в Нью-Йорк по делото, в което обвиняем за измами с ценни книжа. На 15 юли Цолов бе арестуван в Испания в компанията на Bodyguard, носейки фалшиви документи. Цолов бе върнат в САЩ от федералните агенти. Делото срещу него започна в съд в Нью-Йорк преди 2 часа. Търговията на капиталовите пазари в САЩ и в Европа тази вечер е разнопосочна заради смесените резултати, които публикуват компаниите. В Америка добрите новини от Starbucks и Apple срещат съпротивата на новините за ръст на лошите кредити от Wells Fargo и загубата на Morgan Stanley. Юлиан Огнянов с още борсова информация.
Суровият нефт през целия ден в европейската сесия остана под $65 за барел. Пазарите все още очакват данните на Американското енергийно министерство за запасите от петрови горива в Съединените щати. Малко преди 18 часа българско време на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се търгува за $64.70 за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се котира за $65.70 за барел. Без съществено движение се води и валутната търговия, като водещата двойка евро-долар се котира около равнище 1,42.
Европейската централна банка определи референтен курс от $1.41.91 за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 37,82 стотинки.